Житие светих.
Spomen svetog oca našeg Mitrofana, patrijarha Carigradskog. Sveti otac naš Mitrofan življaše u vrijeme Konstantina Velikog, prvog cara hrišćanina. On bješe sin Rimljanina Domitijana, čovjeka carskog roda, jer Domitije bješe brat rimskog cara Prova. Blagorazuman ovaj Domitije uvide obmanu i zabludu idolopoklonstva i uvjerivši se da je hrišćanska vjera prava i istinita, on se odreče lažnih bogova i povjerova u istinitoga Boga, Gospoda našega Isusa Hrista. A pošto u to vrijeme bjesnijaše u Rimu veliko bezbožje idolopokloničko i svakodnevno ubijanje mnogobrojnih nevinih hrišćana, Domitije napusti Rim i otputova u Bizantiju sa dva sina svoja, Provom i Mitrofanom. Tada u Bizantiji bješe episkop bogugodan i sveti čovjek Tit. Kod njega se nastani Domitije sa svojim sinovima, učeći se vjeri Hristovoj i zakonu Gospodnjem i vaspitavajući se u vrlinskom životu. Vidjeći da se Domitije svim srcem i svom dušom priljubio Hristu i plamenim duhom služi Gospodu, episkop ga uvrsti u crkveni klir, rukopoloživši ga za prezvitera. A kada se episkop Tit predstavi ka Gospodu, Domitije dobi njegov episkopski presto. Posle končine blaženog episkopa Domitija, na episkopski presto stupi njegov sin Prov. Po predstavljenju pak Prova na arhijerejski presto vizantijski bi doveden ovaj sveti Mitrofan, sin Domitijev, a brat Provov. U to vrijeme car Konstantin Veliki doputova u Trakiju i zadrža se u Bizantiji. Vidjevši tu svetitelja Mitrofana, on iz razgovora sa njim uvide da je Mitrofan veliki ugodnik Boži. I diveći se mnogo njegovom vrlinskom životu i mudrosti, on ga veoma zavolje. No, želeći da se naslađuje njegovim bogonadahnutim riječima, car ga odvede sa sobom u Rim. Ubrzo posle toga u cara Konstantina se pojavi želja da svoj presto prenese iz Rima u Bizantiju, jer mu se ovo mjesto veoma dopadalo, kako zbog svoje ljepote, tako i zbog svog položaja. Nalazeći se između Europe i Azije na obali Bosforskog Moreuza, koji spaja Crno more sa Sredozemnim, ovo divno mjesto je obilovalo prekrasnim putevima koji su se sticali u mjesto i sa suva i sa mora, i pritom je izobilovao raznovrsnim plodovima zemaljskim. Sve to uticalo na cara Konstantina, te je odlučio da tu prenese presto carevine. Novu prestonicu car ukrasi divnim građevinama i nazva je Novi Rim. No, grad se često po imenu svoga osnivača nazivao Konstantinopolj, a kao prestonica careva Carigrad. Premjestivši prestonicu carevine u Bizantiju, car Konstantin prevede tamo iz staroga Rima i svetog Mitrofana i nazva ga svojim ocem i izdejstvova mu od svetih otaca prvog vaseljenskog sabora na zvanje patrijarha. I tako on bi prvim patrijarhom konstantinopoljskim. U vrijeme prvog vaseljenskog sabora 325. godine, sveti Mitrofan već bješe starac od 117 godina, pa ne mogavši zbog prestarelosti i tjelesne nemoći uzeti učešće u poslovima saborskim, on odredi za svoga zamjenika svog horoepiskopa Aleksandra, čovjeka čestitog, svetog i starog, koji bješe mnogo truda uložio oko crkvenog mira u Trakiji i Iliriji. On na saboru zamjenjivaše svoga patrijarha Mitrofana i boraše se protiv Arija. Po završetku ovog Vaseljenskog sabora, blagočestivi car Konstantin Veliki zamoli sve saborske oce da zajedno sa njim pođu u Konstantinopolj i posjete bolesnog patrijarha Mitrofana, koji se nalazio na samrtnom odru. Jedne nedelje svi oni sa carem dođoše k patrijarhu Mitrofanu i dugo razgovaraku sa njim. Tom prilikom reče svetitelju: "Svečasni oče, vidim da si iznemogao starosti od bolesti, pa te molim, reci nam ko je dostojan da bude tvoj nasljednik." Sveti Mitrofan, radosna lica, odgovori caru: "Zaista, Duh Sveti govori sada kroz tvoja usta, jer kada prije 7 dana razmišljah o tome, Gospod mi otkri da ću posle 10 dana otići iz ovoga svijeta, a posle mene će doći na presto moj saslužitelj Aleksandar, vaistinu dostojan izbora i dara Duha Svetoga. Posle pak Aleksandra, nasljednik prestola bit će Pavle, koji je sada čtec." Zatim, pogledavši u božanstvenog Aleksandra, patrijarha Aleksandrijskog reče mu: "Brate, i ti ćeš posle sebe ostaviti izvrsnog nasljednika." Pa uzevši za ruku arhiđakona njegovog Atanasija, izgovori: "Evo hrabrog vojnika Hristovog, on će naslijediti tebe. I on će, ne samo junački, ustati zajedno sa mojim bratom Aleksandrom protiv arijanskog bezbožja, nego će i u velike podvige ući, i njega se srčanim Pavlom očekuju mnoga stradanja." Tako svetitelj izrače ovo proročanstvo i 10 dana posle otkrivenja Gospodnjeg on skonča u miru 4. juna 325. godine, pošto poživje 117 godina. A sada svetitelj živi u beskonačnom životu, stojeći pred prestolom velikog arhijereja koji je prošao nebesa, Hrista Spasa našega, kome slava vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Stradanje svetog mučenika Konkordija. U vrijeme cara Antonina nastade tako veliko gonjenje na hrišćane u gradu Rimu, da niko nije mogao ništa ni kupiti ni prodati ako bogovima ne prinese žrtvu. Tada u Rimu življaše neki čovjek Konkordije, visokorodnoga porijekla, njegov otac Gordijan bješe u sveštenom činu prezviter. Imajući sina Konkordija, Gordijan ga odlučno nauči razumijevanju svetog pisma i vjeri Hristovoj. Zato Konkordije bi proizveden za ipođakona od episkopa rimskog Pija, koji bi mučen za Hrista u vrijeme cara Marka Avrelija. Ovaj blaženi muž Konkordije i otac njegov upražnjavahu se dan i noć u postovima i molitvama i milostinju davahu ubogima. A moliše Gospoda da im da mogućnost da izbjegnu svireposti gonilaca hrišćana. Jednom blaženi Konkordije reče svome ocu: "Gospodine moj, ako hoćeš, daj mi blagoslov da otidem k svetom starcu Evtihiju i da se nastanim sa njim na kratko vrijeme dok ne prestane svirepost neprijatelja našeg cara Antonina." Otac mu odgovori: "Čedo, bolje da ostanemo ovdje da bismo i mi dobili od Gospoda vijence mučeničke." Na tomu blaženi Konkordije reče: "Vijenac mučenički ja mogu dobiti svuda gdje na to bude volja Gospoda Hrista, stoga mi dopusti da idem." Posle ovih riječi otac ga pusti i on otide ka svome rođaku, svetom Evtihiju, koji se tada nalazio na svom imanju kraj Salarijskog puta u blizini grada Trebula. Primivši Konkordija sa velikom radošću blaženi Evtihije, uznese blagodarnost Bogu, i oni življahu zajedno na tom mjestu, upražnavajući se u molitvama i postovima. Tu k njima dolažahu mnogi bolesnici koji su patili od raznih bolesti, a oni, moleći se, davahu im isceljenja u ime Isusa Hrista. I slava njihova širaše se po narodu. Ču za njih upravitelj turske oblasti, Torkvat, koji tada obitavaše u gradu Spoletu, pa pozva k sebi svetog Konkordija i upita ga: kako se zoveš? A on odgovori: hrišćanin sam. Na tomu upravitelj reče: ja te pitam za ime tvoje, a ne za Hrista tvoga. Sveti Konkordija odgovori: ja ti već rekoh da sam hrišćanin i da Hrista ispovjedam. Upravitelj mu onda reče: prinesi besmrtnim bogovima žrtvu i budi naš prijatelj, pa ću te smatrati kao cara. I zamolit ću gospodara moga cara Antonina da te postavi za žreca bogovima. Sveti Konkordije mu odgovori: bolje neka bogovi tvoji ostanu s tobom. Upravitelj produži nagovarati ga: poslušaj me i prinesi besmrtnim bogovima žrtvu. Sveti Konkordije odgovori: bolje ti mene poslušaj i prinesi žrtvu Gospodu Isusu Hristu, da bi mogao izbjeći vječne muke. Ne budeš li to učinio, bit ćeš mučen u vječnom ognju ti i bogovi tvoji. Tada upravitelj naredi da ga motkama biju i bace u oštru tamnicu. Noću dođe kod Konkordija blažene Jevtihije sa svetim Antimom episkopom. Pošto Antim vješe drug upravitelju Torkvatu, umoli Torkvata da sužnja Konkordija pusti k njemu na nekoliko dana. I Konkordije bi pušten noću iz tamnice i provede kod Antima na malo dana. Zato vrijeme Antim rukopoloži Konkordija za Jereja i oni, živeći zajedno, upražnjavahu se u molitvama i postovima. Posle nekog vremena Torkvat posla po Konkordija i upita ga što si smislio, odnosno zdravlja svog. Sveti Konkordija odgovori: zdravlje moje jeste Hristos, kome ja svakodnevno prinosim žrtvu hvale, a ti i bogovi tvoji gorećete u paklu. Tada Torkvat naredi da Konkordija objese o mučilišno drvo, no svetitelj s neopisivom radošću klicaše: slava tebi, Gospode Isuse Hriste, a upravitelj nastojavaše: prinesi žrtvu velikome Bogu Zevsu. Blaženi pak Konkordije odgovaraše: ja neću primijeti žrtvu glavom i nijemom kamenu, jer imam Gospoda moga Isusa Hrista, kome služi duša moja. Tada upravitelj, razgnjevivši se, posla Konkordija u najstrašniju tamnicu i naredi da mu se na ruke i oko vrata stave okovi i zabrani da niko ne ulazi kod njega, jer željaše da svetitelja umori glađu. No blaženi Konkordije, zatvoren u tamnici, stade uznositi blagodarnost svemoćnome Bogu i govoriti: slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. I gle, njemu se u ponoći javi anđeo Gospodnji i reče mu: ne boj se, nego neustrašivo se drži, jer sam ja s tobom. Posle tri dana upravitelj posla u ponoći k njemu svoja dva oružjenosca, naredivši im: idite i recite sužnju da on ili prinese žrtvu bogovima, ili će mu u protivnom glava biti odsečena. Oružjenosci dođoše kod Konkordija sa idolom boga Zevsa i upitaše ga: jesi li čuo šta je naredio upravitelj? Sveti mučenik odgovori: ja ne znam. Oni mu rekoše: idi, prinesi žrtvu bogu Zevsu, ili ćeš biti obezglavljen. Tada blaženi Konkordije, blagodareći Boga, reče: slava tebi, Gospode Isuse Hriste, i pljunu u lice Zevsu. Vidjeći to, jedan od vojnika izvuče mač i odsječe glavu svetitelju. I tako blaženi Konkordije, ispovjedujući Gospoda, ispusti duh. Posle toga dođoše u tamnicu dva klirika i neki pobožni ljudi, uzeše tijelo svetiteljevo pa ga položiše nedaleko od grada Spoleta, na mjestu gdje izvire mnogo vode. Tu kraj groba blaženog mučenika slijepi progledaju, bolesnici iscjeljuju, demoni se izgone molitvama svetog mučenika Konkordija, koji predstoji Gospodu našem Isusu Hristu, koji sa Ocem i Duhom Sveti živi i caruje kroz sve vjekove. Amin.
Žitije svetih.
Stradanje svetih mučenika Frontasija, Severina, Severijana i Silana. Sveti Frontasije, Severin, Severijan i Silan bjehu poslani od prvog petragorijskog episkopa Frontona da propovjedaju riječ Božju. Za vrijeme propovjedi njih uhvati oblasni upravitelj Skviridon i stade ih ispitivati. Recite mi, odakle ste, ko ste i kako se zovete, jer vi ne samo što ne prineste bogovima žrtvu, nego i mnoge druge odvratiste od toga, pa i hramove bogova porušiste. Recite, kakvom vlašću vi to činite? Frontasija odgovori, tu, upravitelju, lišen božanske vrline, zašto nas ispituješ, kada se paštiš da svu istinu uništiš? No razmisli najprije, ko ti je stvorio dušu i tijelo, pa ćeš saznati istinu. Neznabožački idoli su djelo ruku ljudskih i ne mogu niti sebe koristiti, niti drugima pomagati. Skviridon na to reče, vidim da ste drski i mnogogovorljivi, čemu se od učitelja vašeg naučiste. Severin i Severijan odgovoriše, naše riječi su ispunjene istinom, a ti počituješ idole koji su kamenje od demona ponamještano, kamenje gluvo, nijemo, ništavno. Skviridon ih prekide, mante se svojih rasuđivanja, nego ako želite da ostanete u životu, prinesite žrtvu bogovima. Na to sveti Frontasije odgovori, nama je dobitak živjeti i umrijeti za Hrista. Tada upravitelj, obraćujući se Silanu, koji je znao svirati u razne instrumente, upita ga, a ti, mladiću, zašto ne prinosiš bogovima žrtvu? Sveti Silan odgovori, ja prinosim žrtvu Gospodu mom Isusu Hristu, koji blagodaću krštenja svoga umi svijet od grehovne prljaštine. Upravitelj upita, na koji način umi? A Silan odgovori, Gospod moj Isus Hristos rekao je svojim učenicima, idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, koji uzvjeruje i krsti se, spašće se, ako ne vjeruje, osudit će se. Tako i ti, ako povjeruješ u Hrista i krstiš se, bit ćeš spasen, ako ne povjeruješ, bit ćeš osuđen. Razljutivši se, Igemo naredi da ih odvedu izvan grada na gubilište i podvrgnu najljućim mukama. Pritom, mučitelji, imajući u vidu spasitelja našeg Isusa Hrista, trnovim vijencem uvjenčanog, ukucaše mučenicima u glave gvozdene klince, praveći oblik trnovog vijenca, pa mučenike prikovaše uza stub. U glavi svakog mučenika bješe po 9 klinaca, no pored svega toga, jarost mučiteljeva ne mogade ni na koji način vojnike Hristove odvratiti od Hrista. I pošto Igemon ni takvim mučenjem ne mogade savladati svete mučenike, on naposlijetku donese smrtnu presudu, da im se odsjeku glave. Tada sveti mučenici, preklonivši na zemlju svoja koljena i preporučivši Bogu svoje duše, podmetnuše vratove svoje dželatima i primiše mučeničku smrt za Hrista. Neznabožni vojnici, odsjekavši glave mučenicima, baciše tijela njihova na zemlju nepogrebena radi poruge. Tada božanstvena sila koja bješe prisutna u njihovim svetim tijelima učini ovakvo čudo. Tijela svetih mučenika, kada iznenada naiđe na njih sveti duh, oživješe i svako tijelo, uzevši u svoje ruke svoju glavu, bez ikakve pomoći ljudske, ustade na svoje noge i tako dođoše do rijeke zvane Il. Skupivši tu na vodu oživjela tijela svetih mučenika, iđahu po njoj kao po suvu, ne okvasivši noge, a kada pređoše rijeku, na zaprepašćenje mnogih koji ih posmatrahu, oni iziđoše na visoki brežuljak, i došavši tu do crkve prečiste Bogomatere Djeve Marije, u kojoj se sveti Fronton moljaše, sveti mučenici uđoše unutra, i preklonivši koljena, oni metnuše glave svoje pred noge svetog episkopa, a tijela svoja krstoliko rasprostriješe na zemlju, i ona ponovo postadoše mrtva. Tada sveti episkop Fronton sa prezviterom Anijanom i uz učešće mnogobrojnog naroda sahrani u tom hramu Frontasija Severina i Silana, česno i uz nebeske pjesme koje su se čule u vazduhu. Severijana pak na molbu neke blagočestive žene, on česno pogrebe na drugom mjestu koje se nalazilo na njenom imanju, nedaleko od svetih sastradalnika njegovih. Ovi sveti mučenici postradaše u vrijeme rimskog cara Klavdija, proslavivši svojim djelima Gospoda našeg Isusa Hrista, kome sa Ocem i Svetim Duhom čast i slava vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Žitije prepodobnog oca našega Zosima, episkopa Vavilonskog u Egiptu. Prepodobni Zosim, prozvan Kiliks pošto je bio rodom iz Kilikije, od mladosti zavolje Boga, odreče se svijeta, ode na Sinajsku goru, obuče se tamo u monaški čin i stade usrdno upražnjavati bogugodne podvige. Ipak on ne ostade dugo na Sinaju, čeznući za potpuno bezmolnim životom pustinjačkim, on još u mladosti otide sa Sinajske gore u Libijsku oblast i tamo se nastani u pustinji zvanoj Amonijak. Tu on stade živjeti potpuno usamljeno, služeći jedino Bogu. A hodajući po toj pustinji, on obrete nekog starca, odjevenog u oštri kostret. Približivši se k sarcu, Zosim htjede da mu se pokloni i da po običaju zatraži od njega blagoslov, ali ga starac preduprijedi rekavši mu: zašto si došao ovamo, Zosime? Idi odavde, jer ti ne možeš ovdje ostati. A Zosim, misleći da ga starac poznaje odavno, pokloni mu se i, izmolivši blagoslov od njega, upita ga: učini mi tu ljubav, oče, pa mi kaži, otkuda me poznaješ? Starac mu odgovori: prije dva dana javi mi se neki čovjek neobičnog izgleda i reče mi, evo k tebi ide jedan inok sa Sinaja, po imenu Zosim. Nemoj mu dati blagoslov da ostane u ovoj pustinji s tobom, jer hoću da mu povjerim crkvu Vavilonsku što je u Egiptu. Rekavši to Zosimu, stari pustinjak se udalje od njega na domet bačenog kamena i stade na molitvu, podignuvši ruke svoje ka Bogu. Molivši se tako oko dva sata, on, završivši svoju molitvu, opet dođe k Zosimu, pa zagrlivši ga očinski, poljubi ga u lice i reče: čedo moje milo, dobro je što si došao vamo, jer te Bog dovede k meni da tijelo moje predaš zemlji. Zosim onda upita starca: koliko godina, oče, boraviš na ovom mjestu? A starac mu odgovori: navršuje se 45 godina otkako sam ovdje. Dok starac govoraše to, lice njegovo zasija kao oganj. I obraćajući se ponovo Zosimu, stari podvižnik reče: mir tebi, čedo, moli se za mene. Rekavši to, on leže na zemlju i otide ka Gospodu. A blaženi Zosim iskopa grob, pogrebe česno tijelo tog velikog podvižnika i, provjevši na tom mjestu dva dana, on se vrati na goru Sinaj, slaveći Boga. Za vrijeme boravka njegovog manastiru na Sinaju, k njemu dođe jedan razbojnik moleći ga i govoreći: smiluj se na mene, avo, i primi me u monaštvo da bih u bezmolviju, u molitvenom samovanju i tihovanju oplakao grijehe svoje. Ja mnoga ubistva počinih i sada hoću da odustanem od svih zlih djela mojih i da se kajem u sve dane života svoga. Pošto ga pouči, prepodobni Zosim ga obuče u inočki obraz, no posle kratkog vremena prepodobni reče pokajanom razbojniku: "Vjeruj mi, čedo, tebi je nemoguće ostati ovdje, jer ako koji velikodostojnik sazna da si ovdje, uhapsit će te. Isto tako ako koji od neprijatelja tvojih dozna, ubit će te. Zato poslušaj mene i ja ću te odvesti u neki udaljeniji manastir." Inok pristade i sveti starac ga odvede u kinoviju Ave Doroteja, koja se nalazila u blizini Gaze. Smjestivši ga u toj obitelji, Zosim se vrati u svoj manastir na Sinajsku goru, a brat ovaj provede u kinoviji Ave Doroteja 9 godina. No pošto izuči psaltir i naviknu se na sve monaške trudove, on se ponova vrati k prepodobnom Zosimu i reče mu: "Učini mi tu milost, oče, daj mi natrag moje svjetovno dijelo, a monaško uzmi od mene." A prepodobni ga sa tugom upita: "Zbog čega, čedo?" Inok mu odgovori: "Kao što sam znaš, oče, evo 9 godina provedoh u opštežičnom manastiru i koliko mogoh postih se i živjeh u uzdržanju sa svakom krotošću, ćutanjem i strahom Božim, pokoravajući se svima u nadi da će mi Bog po beskrajnoj dobroti svojoj i po neiskazanom milosrđu svome oprostiti mnoštvo grijehova mojih. Ali pored svega toga, ja svakda vidim pred sobom dijete koje mi govori: zašto si me ubio? I to vidim ne samo u snu, nego i na javi, i kada u crkvi stojim, i kada božanstvenim tajnama pristupam, i kada u trpezi sa bratijom jedem. Prosto me ni na jedan trenutak ne ostavlja na miru. Kuda god išao, ja pred sobom vidim to dijete koje mi neprestano govori jedno isto: zašto si me ubio? Zbog toga, oče, ja sam odlučio da idem onamo gdje sam razbojništvo izvršio, da bi me uhvatili i predali sudu. Ja moram da umrem za bezumno ubistvo toga deteta." I tako, uzevši od prepodobnoga oca svjetovno odijelo, inoga obuče i ode u svijet. A kada dođe u grad Dionspolj, on bi uhvaćen i drugog dana mu mačem odsjekoče glavu. Tako on ode k Bogu, pošto krvlju svojom opra grijehe svoje. Uskoro posle toga prepodobni Zosim, neprekidno muče neodoljivom željom za životom u pustinskom bezmolviju, molitvenim tihovanjem i tišinom daleko od ljudi, ponovo namisli da napusti Sinajsku goru. I on, uzevši sa sobom svog učenika Jovana, otputovao u pustinju Porfirion. Putujući po toj pustinji, oni sretoše dva pustinjaka. Jedan od njih, po imenu Pavle, ješe rodom iz Galate, a drugi Teodor iz Melitinske oblasti, koji se postriga u manastiru Ave Jeftimija Velikog. Jedan i drugi podvižnik imađahu na sebi odjeću od bivolje kože. Prepodobni Zosim se sa svojim učenikom nastani u blizini ovih pustinjaka, oko 2 poprišta daleko od njih, i prožive tamo 2 godine. No jednoga dana učenika Zosimovog Jovana ujede zmija. Otrov se razli po cijelom tijelu njegovom, Jovanu udari silna krv iz očiju, nosa, ušiju i on umre. To veoma ožalosti blaženog Zosima i on pođe ka spomenutoj dvojici pustinjaka, a oni, ugledavši ga, utučenog i silno žalošćenog, i prije no što im Zosim išta progovori, upitaše ga: "Šta, avo Zosimo, umre li brat tvoj?" A on, udivivši se njihovoj prozorljivosti, ispriča im na koji način umre njegov brat, što je njima i bez toga već bilo poznato. Tada oba podvižnika ustadoše i sa Zosimom pođoše k bratu Jovanu. A kada ugledaše mrtvog brata gdje leži na zemlji, oni rekoše Zosimu: "Ne tuguj, avo Zosimo, Bog će ti pomoći." Posle ovih riječi, oni se gromkim glasom obratiše mrtvacu: "Brate Jovane, ustani, jer si potreban tvome starcu." I tog časa mrtvac ožive i ustade sa zemlje. Onda starci potražiše zmiju, pa kada je nađoše, rastrgoše je na dvoje. Zatim rekoše prepodobnom Zosimu: "Avo Zosimo, mi ti nesumnjivo saopštavamo volju Božiju. Idi na Sinajsku goru, jer Bog hoće da ti povjeri episkopstvo crkve Vavilonske, što je u Egiptu. Čuvši to, prepodobni Zosim uze blagoslovo tih svetih pustinjaka, pa se sa svojim učenikom Jovanom ponovo vrati na Sinaj. No, posle nekog vremena, Ava Sinajske gore posla blaženog Zosima i druga dva brata sa njim. U Aleksandriju radi nekih poslova sinajskih manastira. Aleksandrijski patrijarh, blaženi Apolinarije, zadrže ih i rukopoloži za episkope, jednoga u Iliopolj, drugoga u Leontopolj, a Zosima u Vavilon egipatski. Jer u starini bijehu dva Vavilona, prvi znamenitiji i drevniji, i nalazio se u Haldejskoj zemlji. U njemu su carovali Nabuhodonosor i ostali haldejski carevi, a drugi, manje poznati sa mnogo manje žitelja, nalazio se u Egiptu. Ovaj grad su osnovali na obali Nila preseljenici iz drevnog Vavilona i dali mu ime svoje ostavljene postojbine Kairo. U ovom, dakle, egipatskom Vavilonu prepodobni Zosim po volji Božjoj i po proroštvu svetih pustinjaka primi arhijerejski presto i stade pasti Hristovo stado. On dobro upravljaše svetom crkvom, služeći za primjer stadu riječju životom. I provede on na prestolu dosta godina i mnoge uputi na put spasenja. A kada svetitelj zađe u duboku starost, onda on, vidjeći svoju iznemoglost i očekujući blisku smrt, ostavi episkopski presto i ponovo se vrati na Sinaj, mjesto svoga prvobitnog boravka. Poživjevši tu malo, on skonča u Gospodu i sada u horu svetih jeraraha prestoji vladici našem, Gospodu Isusu Hristu, kome slava vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svetog sveštenog mučenika Astija, episkopa Dračkog. Postradao u vrijeme cara Trajana u početku drugog vijeka. Najprije bi bijen olovnim prutovima i životinskim žilama, a potom obnažen i nag raspet na drvo. Nago tijelo njegovo bi namazano medom, da bi ga ose i stršljenovi izujedali. U najvećim mukama sveti Astije, slaveći Boga, izdahnu i primi dva vijenca, i kao mučenik i kao jerarh.
Žitije svetih.
Spomen prepodobne majke naše, Sofije. Ova svetiteljka bješe iz Enona, kći pobožnih i znamenitih roditelja u tom kraju. Kada Sofija odraste, roditelji je udadoše i ona rodi u braku šestoro djece. Iako se nalažaše u sred briga i trzavica ovoga svijeta, ipak ona dijelima svojim pokaza da brige i trzavice ovoga svijeta nisu uopšte smetnja da se ugodi Bogu, onaj koji hoće, ako samo izvršuje zapovijesti Gospodnje i njeguje bogoljubive vrline i dijela. Stoga ova blažena Sofija ne izostajaše od crkve Božije, a kod svoje kuće ona svu noć provođaše u bdenju i molitvama. Pošto joj pomriješe djeca, ona postade majka svima siročadima i velika pomoćnica udovicama. A kada imovinu svoju razdade sirotinji, ona od tada provođaše život podvižnički. Hrana joj bješe suv hljeb, a piće voda. Suze ne prestajahu iz očiju njenih. Psalmi Davidovi bijehu neprestano u ustima njenim. ne malaksavaše, niti se lijenjaše u molitvi. Smirenost njena pred svakim čovjekom, pa i onim najmanjim, bješe radosna i obilna. Ova blažena podvižnica smatrala je da prije treba sebe da lišava potrebnoga, nego da ostavi siromaha bez svoje pomoći, i više se radovala kada je davala, nego kada je primala. Stoga je nju pratilo neobično čudo. Ona imađaše jedan sud pun vina, iz koga je davala vino siromasima. Kad god je iz tog suda davala siromasima, uvijek je vidjela divno čudo. Sud je stalno ostajao pun vina. I dok je ona skrivala to čudo i nije ga obilodanjivala drugima, nalazila je sud pun vina kad god ga je otvorila. Ali kada ona, željna da pokaže moć i veličinu Božiju, objelodani to čudo jednoj svojoj rođaki, ona više ne nađe sud pun kao ranije, već prazan. To veoma ožalosti blaženu Sofiju, i vidjeći u tome nedostojnost svoju, ona se odade još većem podvižništvu i toliko osuši iznuri tijelo svoje da je jedva mogla i disati. U takvim podvizima, usred životnih briga i teškoća, blažena Sofija provede 34 godine. Na kraju svog zemaljskog života ona se postriže i postade monahinja, i u 53. godini svoga života ona pređe ka Gospodu. Spomen prepodobnog oca našega Alonija. Bio je Egipćanin, savremenik prepodobnog Agatona i Pimena Velikog. On se u miru predstavio u 5. vijeku. Neke njegove duhovne pouke sačuvane su u Evergetinosu. Spomen svetog prepodobnog mučenika Jovana. Iguman svete obitelji monargijske, blizu Kizika, zbog poštovanja svetih ikona, on za vlade Konstantina Kopronima bi bačen u more i tako postrada za Gospoda Hrista. Spomen svetih mironosica Marte i Marije, Lazarevih sestara. Ove dvije sestre, svete Lazareve, iz Vitanije kraj Maslinske gore, vjerovale su Gospoda Hrista još prije nego što on vaskrse njihovog brata Lazara. Kao što o tome opširno govori sveti apostol i evanđelist Jovan, u 11. glavi od 1. do 45. stiha. Nakon vaskrsenja Lazarevog, a na 6 dana prije Paske, Gospod Isus Hristos je bio u Vitaniji na večeri kod Simona prokaženog, i tu mu je Marta služila, a Marija pomazala skupocenim mirom noge i vlasima glave svoje otrla. Marta i Marija su i ranije ugostile Gospoda u domu svome, gdje im je Gospod održao divnu pouku o jedinom što je na potrebu. Po vaznesenju Gospoda Hrista, sveti Lazar je otišao da propovijeda evanđelje u raznim mjestima. U ovome su mu pomagale svete sestre njegove, Marta i Marija, obje one u miru su skončale, ali se ne zna gdje. Spomen prepodobnog oca našega Metodija Pješnoškog. Prijatelj i saisposnik svetog Sergija Radonješkog, sa blagoslovom svetog Sergija, željan usamljeničkog podvizavanja, on se udalio na rijeku Jahromu u Moskovskoj guberniji, i tu u hrastovoj šumi, okruženoj barama, načinio sebi keliju za pustinjačke podvige. Brzo se pročuo i pustinje ljubci se slegli k njemu. Sa blagoslovom svetog Sergija on 1361. godine osnova opštežićni manastir na ušću rijeke Pješnoše u rijeku Jahromu. Posle dugih i strogih monaških podviga, prepodobni Metodije u dubokoj starosti prestavi se 1392. godine, a svete mošti njegove počivaju u njegovoj obitelji. Spomen prepodobnih otaca naših Eleazara i Nazara. Olonetski čudotvorci, došavši iz Grčke, oni osnovali Pretečev manastir u Olonetskom okrugu. Mirno se upokojili u 15. vijeku i svete mošti njihove pokoje se u hramu njihovog manastira.
Žitije svetih.